Bůh vlastní my užíváme. Základní teze těchto kázání jsme ve čtvrtém kázání ze série kázání o penězích. Mluvili jsme poprvé o chamtivosti, která je důvodem pro naše nedávání. Chci víc, chci víc, chci lepší a lepší a výkonnější a rychlejší a tak dále a tak dále. Směr, kterým jde náš svět, naše společnost, naše ekonomika a svět, kterým teda směr, kterým často jdeme i my. Mluvili jsme o strachu ze zaopatření, mluvili jsme o tom, že peníze máme jako modlu, nemusí znamenat, že je uctíváme, ale že na ně spoléháme, že věříme ve svět, kde se o nás nikdo nepostará, že věříme ve svět, kde jsme úplně sami, že věříme ve svět, kde není Bůh jako dobrý otec, který se o nás postará. To byly první dvě kázání, ve třetím jsme mluvili o správcovství, o hospodaření. Všimli jsme si dvou vlastností jednoho správce. Vzpomínáte si z minulého týdne, co to bylo za vlastnosti? Jaký je ten správce z podobenství Ježíšova? Vzpomínáte, to nevadí, já vám to zopakuji. Je rozumný. Bylo to první, je to rozumný správce, to znamená, že dobře spravuje ten boží majetek, který má, investuje, šetří, platí, co je potřeba, rozmnožuje ho, stará se o něj. A to druhé je, že je věrný, to znamená, že neustále žije v mentalitě toho, že není pán, ale služebník. Že to, čím disponuje, to, na co si vydělává dokonce, není jeho, ale je to boží. To se projeví i v jeho dávání. Takže zatím jsme mluvili o Ježíšově vyučování. Našli jsme ho v Lukáši 12. kapitole, v podstatě všechny ty tři kázání takhle na sebe navazovaly, tak jak o nich Ježíš mluvil. A dnes jsem docela zvažoval, jakým směrem to jako uzavřít. Mám dneska poslední kázání, tak jsem si říkal, tak ještě můžu napravit něco, co jsem pokazil, nebo jak to ještě nasměrovat někam jinam. A v Biblii je toho hodně o penězích. Je tam hodně důrazu, mohl bych mluvit o bohatství, o penězích jako o projevu božího požehnání. Mohli bychom si číst příběhy o Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, jak když poslouchali, Pán Bůh jim žehnal a měli víc stát a víc všeho. Z knihy Přísloví bychom si mohli vybrat nějaké praktické rady, jak nakládat s penězí. V knize Kazatel bychom našli pár rad, jak investovat, na konci to je když tak napsané. Taky bychom našli oddíly, jak tedy si užívat těch peněz, jak dobře jíst a dobře pít a užívat života. Mohli bychom mluvit o boží marnotratnosti, o tom, jak Pán Bůh rozhazuje. Mohli bychom mluvit o obrovských sbírkách na stavbu chrámu. O spoustě věcí, které se týkají peněz. Ale já jsem se rozhodl, že nakonec zůstanu ještě v tom tématu, ve kterém jsem, v těch důrazech, o kterých už jsem teďka třikrát mluvil, a ještě je dotáhnu o jeden krůček dál. Mluvili jsme o dávání tak, jak o něm mluví Ježíš, teď budeme mluvit o dávání tak, jak bylo praktikováno v první církvi, podle několika výzev, které dává apoštol Pavel. Budeme tedy společně otevírat druhý list Korinským, 8. kapitolu, ale ještě předtím mi dovolte modlitbu. Pane Ježíši Kriste, otevíráme tvoje slovo a chceme se z něj učit. Nejenom rozumem, protože my často víme, co máme dělat, ale chceme, Pane, být proměněni tebou, tvým slovem. Prosím, aby tvůj svatý duch pracoval mezi námi v našich srdcích. Chceme být ochotní se měnit. Prosím, aby si nám dal sílu, aby ty sám si byl naším průvodcem. Amen. Otevíráme druhý list Korinským. Pavel tam píše o sbírce pro chudé křesťany v Jeruzalémě. V první církvi byly poměrně velké rozdíly mezi těmi jednotlivými sbory. První byl v Jeruzalémě, potom byly další, tak jak je zakládali apoštolové, hlavně apoštol Pavel. Některé ty sbory, hlavně ve velkých městech, třeba zrovna sbor v Korintě, byly velmi bohatými, protože tam bylo spoustu obchodníků a lidí, kteří byli vzdělaní. Naopak byly sbory, které byly hodně chudé. Například Jeruzalémský sbor, ze kterého všechno vyšlo, na tom byl finančně hodně špatně. A tak v průběhu novozákonní doby víme minimálně o dvou sbírkách, které se konaly na Jeruzalémský sbor na podporu chudých křesťanů v Jeruzalémě. A toto je právě jedna z výzev nebo jeden z textů týkající se této sbírky. Takže je to charitativní sbírka, ke které vyzývá Pavel sbor v Korintu. A je to věnoval tomu dvě kapitoly a nemáme čas dneska to všechno číst, takže si to můžete přečíst doma, 8. 9. kapitolu. Já budu číst jen takové úseky, protože jinak bych nestíhal. Jakože už nestíhal. Zase pár takových principů, které v tom textu nacházíme. 8. kapitola od 1. verše. První princip s názvem chudoba a trápení nemusí být překážkou. Chceme vám povědět, bratři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a velké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano, i nad možnost. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit na této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání, dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám. Pavel motivuje křesťané, korintské křesťany tím, že jim dává příklad z jiného sboru, kde byli velmi štědří. Říká, podívejte se na ně. Oni asi znali, dokonce možná některé ty sbory korintský sbor zakládal, protože Pavel zakládal sbory jen ve velkých městech a dál potom se ta misie šířila z těch center, které byly. Takže je dost možné, že korintský sbor zrovna zakládal ty sbory v Makedonii. Byly to chudé sbory, nevíme o nich nic moc, ale procházeli nějakým trápením a přesto přemluvili apoštola Pavla, museli ho přemlouvat k tomu, aby se mohli podílet na té sbírce, která byla celocírkevní pro Jeruzalémský sbor. Možná právě proto, že si dokázali představit, jaký je to hrozný, když mají málo, jak to bolí, když se trápí, tak nechtěli, aby se někdo trápil víc než oni. Možná odtrhli sami od sobě od úst, aby měli co jíst v Jeruzalémě. Pavel tam píše, nedali jenom podle svých možností, dali víc, dali nad své možnosti. To znamená, že museli ubrat radikálně ze svého pohodlí. A v očích Pavla to nebyla jako jejich schopnost a síla. Neříká, podívejte, to jsou borci tam. On říká, ten první verš zní, podívejte, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. V Pavlových očích to byla Boží milost, která působila v těch lidech. Byl to v podstatě zázrak. To slovo milost se v těch dvou kapitolách vyskytuje asi 10krát. V podstatě Pavel občas píše o té sbírce a nenazývá to sbírkou, ale tato milost, vůbec to, že křesťané si chtějí navzájem něco dát, je Boží milost, je to Boží zázrak. Je to zázrak, když chudoba a když trápení nejsou překážkou ke štědrosti. To zázrak, že pro ty lidi byli důležitější nějací hladoví někde v Jeruzalémě dost daleko, které nikdy neviděli, než oni sami, dokonce možná jejich rodiny. Je to až bychom si řekli, že to není správné. Důležité je, že to byla jenom jednorázová sbírka, asi, by to nemuselo to trvat moc dlouho, nebo nezavázali se na několik let, ale je to otázka. Pavel na konci tohoto krátkého oddílu to ještě dovysvětluje a říká, co ta Boží milost dělá v člověku. Říká, dali sami sebe Pánu a skrze něj nám. Co to znamená? Minulé kázání jsem končil výzvou, nebo tedy zamyšlením, že Ježíš Kristus dal život za nás, to znamená, že já mu dlužím celý svůj život. Nejenom 10%, nějaký desátek. Já mu dám všechno a ptám se, co chceš, abych si já penězma udělal. Chceš, abych si koupil auto, chceš, abych to. Můžu je používat pro sebe, samozřejmě. Můžu si je používat na jídlo. Ale není to moje rozhodnutí. Chceš 50%? Dám. Chceš 100%? Dám. Já jsem tvůj služebník. Tobě to patří. A po nich Pán Bůh v tuhle chvíli, aspoň tak oni to rozpoznali, ti makedončtí, oni dali sami sebe Pánu Bohu, a rozpoznali v Duchu Svatém, že mají dát tady velkou část peněz nějakému sboru někde v Jeruzalémě. A tak to udělali. Takže tady nejde přímo o to, co udělali, ale o to, že dali sami sebe Pánu Bohu k dispozici a on už je skrz svého ducha nasměroval tam, kam on potřeboval, aby šly jeho peníze. Chudoba, trápení nemusí být překážkou, pokud pracuje Boží milost. Ale je to zázrak. Je to zázrak. Není to z našich sil. To druhé, v čem Pavel pokračuje, budu číst od dalšího verše. Dobrý nápad, ale skutek utek. Od 6. verše. A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil. Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti. Neříkám to jako rozkaz. Zmiňuji se však o vaší horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co si myslím. Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nejbrž také k němu dali podnět. Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, a ne podle toho, kdo co nemá. A tak dále ještě pokračuje. Dobrý nápad, ale skutek utek. Korinčtí jsou velmi duchovní křesťané, velmi věřící, mají dobré kázání, správně věří, jsou nadšení, jsou horliví, jsou akční. Pavel je za to chválí, v tom také vidí Boží milost, ale říká, a někde vám ta vaše Boží milost trošku pokulhává. Konkrétně v tom dávání. Říká, buďte bohatí i v tomto díle. Jste bohatí v těch jiných dílech, tam vám to jde, ale v tomto díle milosti buďte také bohatí. Vždyť to byli oni, kdo ze své horlivosti, z toho zájmu o druhé, dokonce celou tu sbírku vymysleli. To oni řekli, hele, pojďme, uděláme sbírku na Jeruzalém. Už před rokem to vymysleli, zmobilizovali celou církev, ostatní sbory, aby se k ním přidali a dali peníze do Jeruzaléma. Ostatní se k tomu přidali, peníze poslali, nebo aspoň už nachystali, ale korinčtí vlastně nakonec ještě nic nedali. Byl to dávno slíbený, ale nedaný dar. A proto je Pavel nabádá, aby dodělali, dokončili to, co předtím začali, to, co slíbili. Ta sbírka už se plánovala dost dopředu. Už rok dopředu jim Pavel říká, v tom předchozím dopise bychom to četli, jim říká, každé pondělí, možná každou neděli, dejte část stranou, to, co nebudete ten týden potřebovat peníze, dávejte každý část stranou a všechny tenhle ten výnos potom dáme na chudé v Jeruzalémě. Pokud to tak dělali, opravdu celý rok, tak už teďka měli velkou hromadu peněz a stále se to nedostalo do Jeruzaléma. Pavel jim připomíná závazek, který mají vůči jeruzalémským. Od nápadu a řeči ke skutkům a k obětem bývá někdy velmi dlouhá cesta. A potřebujeme na ní povzbuzovat a potřebujeme na ní kontrolovat a potřebujeme to připomínat, protože zapomínáme tak, jak to potřebovali korinští. To, co si vysníme v hlavě, nás nic nestojí. A to, co potom v realitě děláme, pokud to chceme uvést v praxi, tak nás to stojí energii, čas, peníze. Minulý týden, kdo jste tady byli odpoledne, tak jsme měli takové pěkné shromáždění. Plánovali jsme, přemýšleli jsme o tom, co by se tady ve sboru dalo. Ty nápady nás nestály vůbec nic, tak jsme si tady něco naplánovali, jak by to všechno šlo. Co všechno uděláme? Ale to, jestli to uděláme, nakonec opravdu bude záležet na tom, jestli dáme peníze, jestli dáme čas a jestli dáme energii, protože to nemůže být jenom moje energie na to všechno, co tady chceme, aby bylo. Nápady nám jdou. Nápady lidem jdou, ale to další je potom náročnější. Ještě na chvilku odbočím. Mám za to, že někdy máme takový jako velmi pokřivený pohled sami na sebe. A možná to měli i ti korinčtí, a proto jim to Pavel píše. Mám dojem, že kdybychom za korinskými přišli v tu dobu a zeptali se jich, jak jim to ve sboru jde, s charitou, jak jim to ve sboru jde s dáváním, tak řeknou, no super, máme tady parádní projekt a dáváme peníze do Jeruzaléma. Jo? Je to všechno to funguje, občas to lidi dávají, občas nedávají, ale prostě máme to, jede to a je to dobré. A přitom to nebude pravda. Že v podstatě ty peníze do Jeruzaléma nikdy nedorazily ještě. A možná se ani nevybírají už. Ale pořád ještě jakoby žijí v té představě, že když se na ně někdo na to zeptá, tak vlastně vědí, jo? Dělá se to. Mají z toho takový jako dobrý pocit, který jim brání nějaké jakoby úzkosti z toho, že by měli něco dělat. A my jsme na tom úplně stejně. Kdybych se zeptal, kdo dává, nebo jak dáváme, tak si člověk vybaví ty okamžiky, kdy dá. Tak tehdy jsem dal, tehdy jsem dal hodně, tehdy jsem fakt nechtěl, ale dal jsem, tak to je dobrý. Jsem za vodu. Jo? Ale nemám to spočítaný, nevím, kolik jsem dal a už si neuvědomím, že to bylo v průběhu posledních 4 let, to všechno. Už minule jsem nás vyzýval k tomu, abychom byli dobrými hospodáři svých financí, abychom měli spočítané věci, spočítané náklady, za co utrácíme peníze, kolik dáváme, kolik přijímáme. Tady v oblasti financí je to ještě dobrý. V ostatní oblasti jiných hříchů to někdy nemáme hmatatelný důkaz. Tady máme. Můžeme si to spočítat. A proto si i myslím, že je dobré, že v Bibli máme nějaký princip desátku. Dneska budu říkat, že teda to neplatí, ale to nevadí. Ale je to aspoň, je to nějaká míra, právě podle které si to můžeme počítat. Jestli máme špatné svědomí, tak si to spočítejme. A možná zjistíme, že máme příliš přecitlivé svědomí a že dáváme víc. A najednou můžu být v klidu. A nebo naopak zjistím, že jsem myslel, co jsem všechno dal a v podstatě, když to všechno sečtu za poslední rok, tak je to velké nic. Pavel je burcuje. Myslíte si o sobě víc. Vy jste to ještě nedali. Plánovat nestačí. Nápady jsou dobré, ale dokažte to. Dotáhněte to do konce. Rozvíjejte i tuto milost, říká Pavel Korinský. Takže dobrý nápad, ale skutek utek. Další, co Pavel... S čím Pavel pracuje, je kontrola, transparentnost, průhledné nakládání s penězi. Budu číst od 16. verše. Buď Bohu dík za to, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl mé výzvě, nýbrž ve své horlivosti, sám od sebe se rozhodl k vám jít. Spolu s ním posílám bratra, který si službou evangeliu získal uznání ve všech církvích. A nejen to, byl také církvemi zvolen, aby nás doprovázel s výtěžkem této sbírky. Jež se naší službou uskutečňuje ke slávě Páně jako projev naší ochoty. Chceme totiž zabránit tomu, aby nás při službě tomuto štědrému daru někdo nepodezíral. Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi. S těmi dvěmi posíláme dalšího bratra, o jehož horlivosti v každém směru jsme se mnohokrát přesvědčili. Nyní je obzvláště horlivý, protože vám velmi důvěřuje. Pokud jde o Tita, je to můj spolupolečník a spolupracovník v díle pro vás. Pokud jde oba dva další bratry, jsou to vyslanci církví a sláva Kristova. Proč Pavel využije 10 veršů uprostřed knihy k tomu, aby doporučoval tady 3 lidi, které tam posílá pro ty peníze? Asi protože chápe, že otázka financí je velmi choulostivá, že pokušení k podvodům, krádežím, ale zároveň závisti a nedůvěře je velmi silná v naší povaze a nevyhýbá se zdaleka církvi. A tak Pavel tady představuje 3 schopné křesťany, dává jim nějaké reference. To jsou ti, kteří to mají na starost. Není to jenom jeden, to je nejhorší. Ani to dokonce nejsou 2, musí to být 3. A ještě vlastně s nimi chodí apoštol Pavel, takže 4. 4 lidi, kteří tu sbírku mají na starosti. Pavlovi je jasné, že Pán Bůh vidí všechno, ale je pro něj hrozně důležité, aby ostatní lidi také viděli do toho, kam jdou jejich peníze. Takže, co z toho my? Zvu vás za 3 týdny na výroční členské shromáždění, tam se dovíme, co a jak jsme sbor nakládali s našimi penězi během minulého roku. A to je první aplikace a to druhé, znovu vám připomínám volbu staršovstva. Jedna z důležitých rolí starších je hospodaření s našimi penězi, které semka dáváme, které si možná odtrháváme od úst, aby to byli lidé opravdu, kterým věříme, kteří jsou zodpovědní, důvěryhodní. Aby naše jednání s penězi, nakládání bylo takhle krásně průhledné. Tak a čtvrtá věc, kterou apoštol Pavel končí svůj dopis, tu svoji část, je, já už to přečtu jenom jeden verš, jinak zase je to v podstatě celá ta devátá kapitola, ale shrnu to jenom do jednoho verše. Verš sedmý, šestý a sedmý. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne s nechutí, ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Tři rysy křesťanského dávání. Dobrovolně, radostně a podle rozhodnutí srdce. Mluvil jsem tady o desátkách. Na rozdíl od starého zákona. V novém zákoně nikdy nečteme, že církev musí dávat desátky. V podstatě ve starém zákoně to byla jakási náboženská daň, která se dneska neplatí. Je to opravdu jenom na dobrovolnosti. Respektive, jak jsme mluvili na začátku, v tom prvním bodě, je to na boží milosti a na boží práci v našich srdcích, jestli člověk dá nebo nedá. Takže nemusíme. Opravdu nemusíme. To jsem si říkal, že bude důležité tím zakončit ty moje čtyři kázání, protože zatím to možná vyznělo, takže musíme. Takže ještě jednou zdůrazňuji. Pro apoštola Pavla je velmi důležité, aby to bylo dobrovolné. Jako sbor, jako staršostvo, se učíme spoléhat na Pána Boha. Nemáme tady se členy s vámi vůbec žádné smlouvy na to, že nám budete dávat peníze. Jako to společenství spoléháme jeden na druhého, že někdo ty peníze dá. Když to nejsem já, tak spoléhám na to, že je dá někdo druhý. Aby tady bylo teplo, abych tady mohl být já, aby jsme tady mohli fungovat. Je to dobrovolné. A nemáme to zaručeno žádnými smlouvami. Radostně. Tak, nevím, co je na tom radosti. Docela by mě to zajímalo, pokud jste někdy dávali opravdu s radostí, tak bych rád slyšel vaše svědectví. Já jsem si dovolil pár tedy teoretických nebo takových jako biblických výkladů toho, co nám, jak nám to může dát radost, ale samozřejmě prakticky by mě to opravdu zajímalo, jestli dáváte s radostí, nebo jestli vám to někdy udělalo radost. Mám za to, že radost spočívá v tom, že můžu dát. Jo? Že mám víc než třeba někdo jiný, nebo že mám víc než spotřebuju, to znamená, že můžu dát. Děkuji, Pane Bože, díky, že ti můžu dát. Možná ta radost spočívá v tom, že se stanu součástí něčeho většího. Že tady všichni společně dáme peníze dohromady a máme krásnou budovu. Já nevím, kolik má hodnotu, tady to, co tady máme, tady tenhle barák a sál. A, jo, 90 let z lidí, kteří tady chodili, vybudovalo tohleto. A s každými našimi dalšími penězi v podstatě jsme účastní něčeho takového jakoby většího. Můžeme mít dobrý pocit, to je naše. Možná můžeme mít radost z toho, že když já dám někomu, tak ten někdo, neděkuje mě, ale chválí Pána Boha. To bychom našli na konci té deváté kapitoly, já už to teď nebudu číst, ale tam právě jeden z argumentů, které Pavel dává, říká, dávejte, protože v Jeruzalémě budou všichni chválit Pána Boha za to, že skrze vás dal peníze. Takže rozmnožuje se chvála Pánu Bohu, pokud dávám. A možná ještě další bychom mohli přidat, co nám působí radost, nebo co může působit radost. Zdávání. A poslední máme dávat podle rozhodnutí srdce. A teďka, když si vzpomenete dobře na to, o čem jsem mluvil předminule, kam jdou srdce, kam jdou peníze, tam jde moje srdce. Mluvil jsem o tom, že to srdce musíme ovládat, protože je ve své přirozenosti hříšné a chamtivé a strachuje se a potřebuje se zabezpečit. Takže já potřebuji dát peníze správným směrem, aby se tam moje srdce dostalo. Jo? Když říká, kde je váš poklad dneska, tam bude vaše srdce zítra. Tady je to ale zase jinak. Tady je to obráceně. Tady je to srdce, které, ne moje peněženka, která určuje, kam jde srdce, ale moje srdce, které určuje, kam jdu já. Protože už se tady mluví o tom srdci, na kterém Ježíš Kristus udělal zázrak svou milostí, to, že ho nějakým způsobem proměnil a že dokonce člověk opravdu dobrovolně chce dát. A to je ten zázrak. Proměněné srdce. Srdce, které není chamtivé, pyšné, nedůvěřivé. A srdce, které je otevřené pro druhé. Tak, skončil jsem výklad druhého listu Korinským, 8. kapitoly a části 9. kapitoly. A už vám povím jenom něco na závěr. A končím sérii kázání o penězích. Už končím, přesně tak, super. Velmi by mě zajímalo, jak to na vás působilo, jak jste se cítili, protože jsem mluvil poměrně o takových nepříjemných možná věcech pro některé. Možná jste cítili nějaký tlak, tak určitá míra tlaku byla záměrem, ale zase ne moc. Pokud vám bylo něco nepříjemného, pokud s tím nesouhlasíte, pokud jste tak jako se vám to nelíbilo, tak mám pro vás dobrou zprávu. Do měsíce na to zapomenete. Jo? Opravdu, to jako nebude, mě to taky vytratí z hlavy, sice jsem tomu tady věnoval celý měsíc, ale pokud nějak nám to bylo nepříjemné, možná to vyvolá výčitky svědomí a nechceme s ním nic dělat, tak opravdu to přejde a bude to v pohodě. Jo? Bude nám zase dobře. Pokud s tím něco chci dělat, tak mám špatnou zprávu. No to dopadne stejně. Po měsíci stejně, na tom budu stejně jako předtím. Možná tento měsíc se dám víc, nebo si koupím méně věcí, nebo to nějak jakoby změním, ale v další měsíc už to zase bude stejný. To je špatná zpráva. Protože je mi jasné, že to, o čem jsem tady mluvil poslední 4 týdny, se týkalo v podstatě našeho životního stylu, který se velmi těžko mění. Zvlášť, když už je nějak zaběhli. Zvlášť se špatně mění, když se má snižovat proto, abych zodpovědně a zbožně žil. Takže to vůbec není jednoduché a mně to je jasný, že to není jednoduchý. Pokud opravdu chcete něco změnit, klidně jednu věc nebo na něčem pracovat, tak je opravdu potřeba, tak jak jsem o tom mluvil na tom prvním kázání, nejenom to konzultovat se svojí duší, duše, co bys chtěla, a ty bys chtěla tohle, dám tohle, ale konzultovat svoje finanční záležitosti s někým druhým. S někým, komu řeknu, hele, občas mi napiš z druhého listu Korinským 8. a 9. kapitolu, protože teďka chci, ale za chvíli nebudu chtít. Teďka mám nápad, ale za měsíc už to zase bude jinak. Pokud o tom nebudete mluvit s manželkou, nebo s manželem, nebo s někým jiným ze staršostva, nebo se mnou, nebo s někým, ke komu máte důvěru, tak pravděpodobně nám naše změna moc dlouho nevydrží. Což je otázka, jestli ji chceme, nebo jestli ji potřebujeme. Tak to je jenom prakticky na závěr.